wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa Washington.
waa habeen arbacaha bisha sebtembarna waa 20 sanadka 2017-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa halkan sii wada jiray idinka daadihin doona ibraahim xasan daanduray iyo aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac.
bada dhegeystayaal aad idaacaddeena ku maqli doontaan caawa waxaa ka mida baarlamaanka Soomaaliya oo wasaaradda arrimaha dibadda wax ka weydiiyey sharciga isdhaafsiga maxaabiista Hindiya iyo Soomaaliya.
ciidamada Kenya oo iskaga baxay magaalada Baardheere iyo maamulka Gedo oo sheegay in tallaabadaasi ay la yaab ku noqotay.
annagoo ka maamul gool ahaan wax ogeysiin ah ama qaabkay u baxayaan oo ay nagala tashteen ma jirto. shaksiyan anoo gudoomiye kuxigeen gobolka ahaa hadda saacadda haddaan kula hadlay ku sugnaa degmada Baardheere tala ay naga weydiiyeen ma lahan.
Puntland oo mamnuucday dabashada iyo weliba ka ganacsiga nuuc ka mid ah kaluunka oo dabargo looga baqayo.
waxaa khubarada wasaaraddu markay tala isugu timid markay la tashatay ganacsatada waxaa la isku raacay kaluunka inuu dabaweer ku yahay Puntland. kaluunka la yidhaahdo ee indhabuurka waa la joojiyey, waa la mamnuucay, muddada loo qabtayna waa 2 sano.
xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore dhegeystayaal ku soo dhawaada warkii dunida.
madaxweynaha Amerika Donald Trump ayaa sheegay in uu go'aan ka gaari doono heshiiskii nuklearka ee Iran. madaxweynaha ayaa sheegay inuu ka fikirayo in dalkiisa uu kusii jiri karo heshiiskaasi in kaleeto, waxaana uu ka gaabsaday inuu shaaciyo go'aanka uu qaadanayo. hadalkan ayuu Trump waxa uu ku sheegay khudbadii uu ka jeediyey golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay.
tirada dhimashada ayaa korusii kacaysa kadib markii uu galabnimadii 3-dii magaalada Mexico City uu ku dhuftay dhulgariir qiyaastiisu ay tahay 7.5 magnitude, kaasi oo burburiyey dhismayaal islamarkaana ay ku dhinteen 217 qof, halka ay ku dhaxayirmeen dhismayaasha tiro kale oo aan ilaa hadda la garanayn. Luis Felipe Bueni oo ah madaxa difaaca madaniga ah ee dalkaasi ayaa qoraal uu soo dhigay bogga Twitterka hoos ugu dhigay amaba ka yareeyay tirada kadib markii taasoo hore loo hayay oo ahayd 248 qof inay ku dhinteen dhulgariirka. ubucda dhulgariirkan ayaa ahayd magaalada Puebla oo 328 kilomitir koonfur bari kaga beegan Mexico City. madaxweyne Enrique Peña Nieto ayaa booqanaya dugsi burburay oo ku yaalla caasimada iyo mid ka mid a dhismayaal dhowr ah oo iyaguna burburay, islamarkaana ku burburay ruxunkii dhulgariirka. xogeeya waxbarashada ee dalka Mexico Aruela ayaa sheegay in 25 qof ay ku dhinteen dugsiga, halka 11 kalena laga soo badbaadiyey iyadoo 30 kalena ilaa hadda la laayahay.
duufaanta Maria ayaa burbur lixaadle waxay u geystay jasiiradaha US Virgin, waxaana haatan duufaantaas ay u jeesatay dhinaca Puerto Rico. xarunta la socodka duufaanada ee Mareyka ayaa sheegtay in duufaantani ay wadato dabeyl ku socota saacaddiiba ilaa iyo 280 kilomitir, iyo weliba roobab ay kooxaha wax saadaaliya ay ku sheegeen inay sababi karayaan daadad iyo fatahaado halis geliya dadka. xarunta ayaa duufaantani waxa ay ku tilmaamtay inay tahay musiibo, islamarkaasna la filayo in weli ay kusii socoto heerka 4aad ama 5aad ee cabirka duufaanada ka hor inta aanay gaarin Puerto Rico. caawo 4
ciidamada booliska dalka Britain ayaa 4aadan maanta soo xidhay 2 qof oo kale oo lagu xiriirinayo weerarkii bambaane ee 7aadkii hore lagu qaaday khadka tareenada ee London, kaasoo ay ku dhaawacmeen 3 qof. waxaanay sheegeen ciidanku in ay Newport ka soo xidheen 2 nin oo mid ka mid yahay 48 jirarka, ka kalena uu yahay 30 jir. booliska ayaa isla halkana ka soo xidhay nin kale habeennimadii 3-dii, iyagoo baaritaankooguna sii waday ilaa 4aadan maanta. warkan kasoo baxay ciidanka booliska ayaa lagu sheegay in nimankani ama wahabkan nimankani ay xiriir la leeyihiin weerarkaasi banbaano, waxaana ilaa arbacadii falkan loo soo xiray shan qof oo la xiriirinayo weerarkaasi.
Awaysan wanaagsan ayaan dhigistaal markale indhilaanahay halka aad uun lagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda ee Puntland ayaa maanta sheegtay in ay joojiyeen jilaabashada kalluunka nuuca indhabuurka loo yaqaano oo sannadihii u dambeeyaba ay ganacsato beerkiisa oo keliya dibadda u iibgeynayeen. Shir jaraa'id uu wasiir kalluumeysiga ee Puntland Cabdirashiid Maxamed Xirsi uu ku qabtay magaalada Boosaaso ayuu kaga hadlay sidoo kaleeto in la joojiyey shabaagaha kalluumeysiga ah ee caaga ka samaysan iyo dhibaatada kalluumeysatada ay kala kulmayaan kalluumeysiga dunyaha iyo maraakiibta jariifka ah ee sharci darrada ah. Wariyaha v o a Faadume Yaasin Jaamac oo shirkaasi jaraa'id ka qayb gashay ayaa warbixinta nooga soo dirtay Boosaaso.
Wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda Puntland Cabdirashiid Maxamed Xirsi ayaa shir jaraa'id oo maanta ku qabtay xafiiska wasaaradda kalluumeysiga ee magaalada Boosaaso waxa uu ku sheegay in muddo 2 sano ah aan la kalluumeysan karin kalluunka nooca loo yaqaan indhabuurka, oo uu sheegay in kalluumeysatadu ay ka ganacsadaan beerkiisa oo keli ah, aana la isticmaalin hilibkiisa, waxaana mamnuuciddan uu ku macneeyay mid lagu badbaadinayo jiritaanka kalluunka nooca loo yaqaan indhabuurka.
Waxaa khubarada wasaaraddu markay tala isugu timid, markay la tashatay ganacsatada, waxaa la isku raacay kalluunka inuu dabaweer ku yahay Puntland. Kalluunka la yidhaahdo indhabuurka waa la joojiyey, waa la mamnuucay, muddada loo qabtayna waa 2 sano.
Kalluunkan ayaa wasiirku waxa uu sheegay inuu ku qaan gaaro muddo 15 sano ah, isla markaasna taasi ay muujinayso in tarankiisu yar yahay.
Kalluunkaas oo ah mid tarantiisu aad u yar tahay oo muddo dheer qaata in uu tarmo oo sida bini'aadanka xabadiisu ay ku qaangaarto muddo 15 sano aan ka yarayn. Marka 15 sano kalluun qaangaaraya markii uu dhalana uusan dhal badnayn uu dhala 2 xabo iyo 15 wax gaaraya, waxaa cad haddii ugaarsigu ku bato inuu dhab u dabar go'ayo.
Wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda Puntland ayaa sidoo kale sheegay in la mamnuucay isticmaalka shabaagaha ka samaysan caaga, oo uu sheegay inay dhibaato u geystaan noolaha badda ku jira.
Shabakadaha ama natiska caaga ah oo bishii Juun 2014 madaxweynaha dowladda Puntland ka soo baxday oo lagu mamnuucayo shabakadahaas kadib markay dhib weyn u geysteen ugaarsiga xayawaanaadka badda iyo deegaankaba. Shabakadahaasi waa shabakado dhib badan ku haya badda iyo xayawaanaadkeeda, waa shabakado aan baabi'in oo caag ah oo muddo dheer jiraaya, bacda aan dibadda ma fahmaysa aan dhammaan intaa ay jirto oo badda ku jirtana dhammaan waxay qabanaysaa oo gelaya xayawaankii badda noocyadi si kala duwanaa, nooc kasta oo galaana kama baxo meesha inuu ku dhinto ku qasban yahay, mid kasta oo meesha ku dhintana waxaa soo gelaya intii kale oo inay cunto doonaysay baa mar labaad shabaqa caaga dib u gasha. waxaan usoo jeedinaynaa baalaha inaan la keeni karin, caagadaha inaan la keeni karin, inaan laga ganacsan karin, inaan la kaydin karin, inaan mar dambe deegaankeenna iyo xayawaanka ku nool baasha ayaan dib u geysan.
Kalluumeysatada Puntland ayaa wasiirku sheegay inay dhibaato kala kulmaan doonyo iyo maraakiib jiriifa oo ku jira xeebaha Puntland, waxaana uu sheegay inay tallaabo ka qaadi doonaan arrinkan.
Cabashooyin tiro badan oo shacabka kalluumeysatada ka imaanaya oo ah dhibaato lagu hayo ma fahmaysaa dhibaato lagu hayo ee kalluumaysigoodi iyo shabakadahoodi ay wax dhiganayeen dhibaato loo geysto arinta wasaaradu arag wada tashi badan waan waxa lagu gaaray qaabkii hore oo badal loo dhibaateen jiray jiriifkii sharci darradii dhammaan inta laaba laga qaado dhowaanna badda waxaa geli doona doonyo wasaaraddu dirtay oo ay leedahay oo ay ku shaqaynayso oo la dagaalamayo dhammaan waxyaalaha shacabku ka cabanaya kontaroolaya sharciyadooda kalluumaysigooda dhulka ay ka kalluumaysanayaan dhibaatada ay shacabkii kalluumaysigooda iyo shabakadooda ay ku hayaan insha allah arrintaasna isbeddel dhaqso badan baan ka rajaynaynaa iyo in dadka cabashadoodu ay hesho nafis
kalluumaysatada Puntland ayaa sanadihii u dambeeyay waxa ay xoog saareen inay ka ganacsadaan kalluunka nooca indhabuurka oo ay ganacsato suuqyada dibadda u iibgeyso beerkiisa oo kaliya hase ahaatee maamulka Puntland ayaa maanta mamnuucay in gabi ahaanba la kalluumaysto kalluunka nooca indhabuurka taasoo ay ku sababayeen in cabsi looga qabo in kalluunkani uu dabar go'o iyo nadaafad darro hilibka kalluunkaasi uu sababay xeebaha ku teedsan Puntland. Fadmi Yasin, Jaamac VOA, Boosaaso.
Ciidamada militariga ee dalka Kenya ee ka howlgalaya magaalada Baldheere ayaa halkaasi iskaga baxay saaka iyaga oo u dhaqaaqay dhinaca xuduudda. Ciidamada Itoobiya iyo kuwa Soomaaliya ayaa xilligan ku haray magaalada Baldheere. Maamulka gobolka Godo ayaa sheegay inaanay waxba kala soconayn bixitaanka oo aan lagu wargelin. Haaruun Macruuf ayaa bixitaanka ciidankan ka wareystay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Godo, Sheekh Maxamed Xuseen Al-Qadi.
Ciidamada Kenya waxay qayb ka ahaayeen ciidamada AMISOM ee difaaca ka hayo gobolka Godo, gaar ahaan degmada Baldheere. Bixitaanka ay ka baxeen maantana anagu ka maamul gobol ahaan wax ogeysiin ah ama qaabkay u baxayaan oo ay nagala tashteen ma jirto. Shaqsiyan anagoo gudoomiye ku-xigeen gobolka ahaa hadda saacadda haddaan kula hadlay ku sugnaa degmada Baldheere, marka xaaladda hadda ay u baxeen iyo howlahaasna wax ku saabsan oo hadda tala ay naga weydiiyeen ma lahan. Dabcan waxaan isleeyahay waa talo iyo go-aano madaxdooda ka sarreysi ay siisay ay ku baxeen. Marka waxaan isleeyahay marka howlgal howlgalada un gobolka ka mid ah inay fulin doonaanna waa laga yaaba. Marka kulley hadda way baxeen meel ay ku wajahan yihiin iyo meel ay ka howlgeli doonaanna wax anagu hadda nagala soo siiyey ma jiraan.
Imisadii bay ka baxeen oo dhammaystiran ka bixitaankooda magaalada Baldheere?
Magaalada Baldheere waxay ka baxeen 11:00 aroornimo xilliga salaada subax la tukanayay bay maartay magaalada ka baxeen. Magaaladana waxay ka deganaayeen difaaca 8 kilometer meel uu jirta bay difaac ka lahaayeen dhanka galbeed. Marka xitaa qaabkay u baxayeen haddii ay nagala tashan lahaayeen ama ay noo sheegi lahaayeen wax badan baan ka caawin lahayn. Xitaa qalab bay oga tageen xeradii ay ka tageen oo ay ka mid tahay gaari booyad ah, booyada nooca biyaha lagu dhaansado, oo xitaa si aan wanaagsanayn ay sameeyeen. Oo marka hadda booyadii annagaa soo qaadnay oo hadda magaalada taalla ciidamada ayaa gacanta ku hayo. Dabcan sida degdegta leh oo maamulka iyo mas-uuliyiinta halkan joogo aysan talo u weydiin, ma garanay siday wax ku soo kordhay. Ciidamada AMISOM halkan degan oo Itoobiya oo saaka aan shir halka ku wada qaadanay garoonka diyaaradda, iyaga naftirkooda waxay noo sheegeen wax ogeysiina inaysan soo siinin bay iyaga naftirkooda noo sheegeen oo nabad ilaalinta halka u joogo.
Waa gartay waxaad ka hadashay booyadina meesha uga tegeen, xaaladda booyada uga tegeen oo aanad u bogin siday ahayd, sidoo kale saldhigga xaalad siday uga tegeen?
Saldhiggu ay deganaayeen waxay ahayd bar maaragtay difaac ah. Haddii tegitaankooda ay tala naga weydiin lahaayeen ama ay na ogeysiin lahaayeen xitaa difaacaas iyo qaabkii maaragtay loo habayn lahaa baan ka wada tashan lahayn. Gaariga ciidanka ah oo maaragtay booyad halkan ay uga tageen oo weliba si aan wanaagsanayn ay uga tageen naftirkeeda, sidaas maysan noqdeen.
Maxaad ka wadaa si aan wanaagsanayn?
Waxaan ka wadaa gaariga markii ay ka tagayeen dab bay ku daareen. Annaga ayaa xitaa ugu wareejin lahaayeen gaari alad ku jirta haddii uu yahay. sida hadaan u soo qaadnay oo aan u keenay in xarumaha ciidanka ayaan u soo qaadanay marka in difaaca naftirkiisa in qaabkii ciidan loogu wareejin lahaa ama qaabkii maaragtay in loo masixi lahaa difaaca halka qowdana tarjeeya intaba tala nagama aysan weydiin laakiin markii hadda talo la'aantaas ay dhacday annaga ka maamul ahaan maamulka degmada iyo kan gobolka oo anigu halkaan u joogo iyo saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed in difaaci asaga ahaa la buuxiyo ama meelihii qalabkii loogu tagay degmada lagu soo simo howlahaas oo dhan hadda annaga ayaa la wareegnay waa la qabtay ciidamada halka joogayna dhanka difaaca ay ka banaayeen waxaan u sameynay ciidamo degdeg difaac uga galo halkii asaga ahaa oo dhankaas magaalada in laga difaaco haddana xaaladda magaalada guud ahaan dhinacyadeeda oo dhan difaaceeda waa u dhamaystiran yahay wax dhibaato ahna kama jiraan
waa gartay laakiin haddii aad joogto baar dheere sidaadii sheegtay ciidamadan kenya waxay diyaargarow ku jireen ilaa shalay oo dadku ay u jeedeen magaalada oo inoo sheegeen inay alaabtooda iyo qalabkooda raranayeen marka idinku dareen idinma gelin miya ma dhahdeen war xageed u socotaan nimayo
barnaamijkaas shalay waa warbixin baan ka haynay in diyaargarow uu jiray aniga naftarkeyga korneelka ciidamada xukumay su-aalay barnaamijkaasaga ah qaabkay wax u jiraan maxaa idinku soo kordhay wuxuuna igu jawaabay amar waxaana la siiyey in aan diyaargarowno howlgal u diyaargarowno in aan guurayno iyo inaan howlgallo dagaal aan soo fulinayno midna war uma hayno intaasuu igu jawaabay marka laakiin xaqiiqada rasmiga ah imuusan sheegin
marka waxa kaloon maqleynaa nagu maqaalaha ciidamo soomaaliya oo gacan saar ay lahaayeen ciidamada kenya inay la baxeen oo ay raaceen ma jirta arrintaasi
ciidama ay wada socdeen oo ay soo wada howlgaleen oo urur ah baa jira ciidamadaasna qeybna difaaci bay joogaan oo degmadii bay wax ka difaacayaan qeyb hawsha ay aadeen iyo maaragtay safarkooda kala qeyb galayna intaasba way isugu jiraan
ciidankan soomaalida ma dhahdeen idinka waddankiina weeye baar dheere waa magaaladiinnii jooga ciidamada kenya hadday howlgal aadayaan haddii ay waddankooda ku laabanayaan amarka lasoo siiyey iyagaa lasoo siiyey laakiin ciidamada soomaalida lama soo siin idinku amar ma siiseen inay joogaan oo aysan ka tegin magaalada
ciidamadan waa ciidamadii ilaa xuduudda kenya iyo gudaha ay iskala soo howlgalayeen oo cadowga dalka ay iska wada difaacayeen marka dabcan hadda amarada la siinayana ama safarka ay ku baxeen ismalihin inay gudaha kenya hadda ay aadayaan dabcan meel un cadowga meelaha uu jooga ka mid ah inay ka howlgeli doonaan bay u baxayaan laakiin ciidamo waddankoodu socdo ma ay raacayaan marka howlgallada gobolka ka socda qeyb ka mid ah bay qeyb ka ahaan doonaan haddii aa laydin
waa gartay laakiin ciidamadan soomaalidu ma kenya ka amar qaataan mise soomaaliya
ciidamada taliya ciidan bay leeyihiin taliyaha ciidanka
oo general cabaasa
gutada ciidankaas uu hoos tago hadda aan ka hadlayno guud koowaad baa la yihahdaa waxaana taliya u ah nin la yihaha general cabaas asagi dowladda kenyana wada shaqeyn bay leeyihiin asaga naftirkiisa hadda wuxuu ku sugan yahay gudaha kenya marka waa shaqo asaga wax ka og yahay ama ay wada qaybsadeen bay ay ku socdaan laakiin ma aha ciidan asagu fawda amase go-aan kenya ay leedahay ku baxay dabcan inuusan ahayn baan anagu hadda ayaan ka warqabnaa
dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka gobolka gedo sheekh maxamed xuseen alqaadi oo uu warramayay wariyahayaga haaruun macruuf
garsoorayaasha maxkamadda sare ee kenya ayaa faahfaahin maanta waxay ka bixiyeen go-aankii hore ay u gaareen oo ay ku baabiiyeen natiijadii doorashadii dhacday 8-dii bishii agost garsoorayaasha ayaa waxay sheegeen in khaladka ay lahaayeen guddiga doorashada uu ku dhawaaqay natiijada oo keliya iyagoo isku halleeyey kaararkii natiijooyinka lasoo gudbiyey oo aanay jirin hab kaleeto oo ka markhaati kacaya in natiijada ay sidaas u dhacday warbixintan waxaa magaalada nairobi nooga soo diray wariyaheena yaasin ciise wardheere
maxkamadda sare ee waddanka kenya ayaa maanta soo dhammaystirtay go-aankii ay ku joojisay 1-dii sebtembar guushii uu ku guulaystay madaxweynaha waddanka kenya uhuru kenyatta doorashadii bisha agas 8-deedii ka dhacday dalka kenya waxaana ay ku tilmaantay maxkamaddu doorashadu inaanay ahayn mid layska dhexarki karo maanta oo arbaca ayaa maxkamadda sare waxa ay soo saartay go-aankii dhammaystirnaa ee doorashadii bisha agost iyo markaasi xubnaha saddexda ee gudoonka sare ee maxkamaddu ay isku raaceen in ay ahaayeen odobada ay xiganayeen kuwa dastuurka waddanka Kenya waafaqsan. Maxkamadda horteeda ayaa booliisku waxa ay ku kala cayriyeen qaar ka mid a taageerayaasha isbahaysiga talada haya Jubilee iyo kuwa mucaaradka ee hogaamiyo Raila Odinga ee NASA. Garsooraha la yidhaahdo Philomena Wilu oo ka mid ahay saddexdii garsoore ee iyagu soo dhaweeyey dacwaddii uu soo gudbiyey Raila Odinga oo mucaaradka hogaamiya ee markaasi lagu horjoogsaday guushii madaxweyne Uhuru Kenyatta uu ku guuleystay ayaa waxay sheegtay inay sababaysay arrintaasi oo sheegtay inay ahayd doorashadu mid aan la xaqiijin karin marka loo eego dastuurka waddanka Kenya waaxdiisa 83-aad ee qodobka doorashooyinka door bideen ama ay doorteenba inay doorashada ay baabi'iyaan. Mrs. Miro waxaa ka intaas ay ku dartay in golaha doorashooyinka iyo xuduudaha madaxa bannaan ee IEBC ay diideen amar go-aanka maxkamadda ka soo baxay oo 28-kii bisha Agoost looga dalbanayey in ay furaan kombyuutarada si loo xaqiijiyo qaabka ay tirintu socotay. Qaabka doorashooyinka waddanka Kenya waxa uu ku salaysnaa 219 seejo oo cod bixineed iyo 4,388 goobaha codadka lagu tirinayey. Gudoomiyaha garsoorka waddanka Kenya David Maraga ayaa isaguna xaqiijiyey in foomamka goobaha cod bixinta loogu talagalay aanay dhammaystirayn ama qaabkood ay ka maqnaayeen astaamihii IEBC da ee sida rasmiga loogu talagalay. Golaha doorashooyinka iyo xuduudaha madaxa bannaan ee waddanka Kenya oo maanta u ballansanaa inay la kulmaan xubnaha Jubilee iyo NASA ee labada isbahaysi ee dalka ayaa dib u dhigay si albankaasi fursad u siiyaan go-aanka maxkamadda sare. Sida horey loo qorsheeyey doorashada waddanka Kenya ee kulayliska ahi waxay dhici doontaa 17-ka bisha Oktoobar ee soo socota, taasi oo sida dastuurka waddanka Kenya uu qabo noqonaysa 60 maalmood gudahood oo ku eg 23-ka Oktoobar 2017. Yaasiin Sawareere, VOA Nairobi.
fiid waana wanaagsan dhegeystayaal, ayaan mar kale idin leenahay meel kasta joogtaanba waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Haatanna Muqdisho, xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta su-aalo weydiiyey wasiirka dowlaha arrimaha dibadda ee Soomaaliya kadib markii wasiiradu ay baarlamaanka horgeeyeen sharciga isdhaafsiga maxaabiista Hindiya iyo Soomaaliya. Waxaana wax laga weydiiyey sababta keentay inay doortaan dalka Hindiya iyadoo ay jiraan maxaabiis badan oo Soomaali ah oo ku xidhan caalamka intiisa kale. warbixinta waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
xildhibaanada golaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa kulanay maanta ku yeesheen xarunta golaha shacabka. Waxa ay su-aalo ku aadan sharciga isdhaafsiga maxaabiista Soomaaliya iyo Hindiya weydiiyeen wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda Cabdulqaadir Cabdi Axmed oo maanta baarlamaanka hortegay. kulanka baarlamaanka oo ajendihiisu ahaa ka doodista heshiiska dhinaca maxaabiista ee dhex maray Soomaaliya iyo Hindiya ayaa ugu horreyn wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda waxa uu xildhibaanada u akhriyey ujeeddada sharcigaasi.
maxaabiist badan oo Soomaaliya ayaa ku xiran waddanka Hindiya tiradooda marka la tirinayo sharciga waxay ahayd 118 maxbuus. hadda waa 117 sababtoo ah mid ka mid ah ayaa geeriyooday intii heshiiska la saxiixay. marka heshiiskan xukiisa weyn oo ugu muhiimsan waa la qeybiyey ayaa filaa qeybtiisa ingiriiska iyo soomaaligaba wuxuu xusayaa in labada waddan ay ku heshiiyeen in maxaabiistaas la isweydaarsado. heshiiskan qayb ahaan waa loogu talagalay in maxaabiistan bas ah ugu kala bedesho, laakiin qaybo ka mid a heshiiska wuxuu xusayaa in loo isticmaali karo mustaqbalkana in maxaabiiska lagu kala bedesho. laakiin maadaama anaga aanan maxaabiis ka hayn Hindiya, ayaga maxaabiis naga hayaan, anaga bas ayuu heshiiskan khusaynaya. marka cidda keliya oo hadda maxaabiista la soo wareegaysa waa inaga.
intaasi kadib xildhibaanada ayaa su-aalo dulucdooda u badnayd sababaha keenay inay dowladdu heshiis la gasho dalka Hindiya oo qura iyadoo ay jiraan maxaabiis kale oo Soomaaliyeed oo ku xiran dalal badan oo dibadda ah. waxa ay weydiiyeen wasiiru dowlaha, waxaana uu isaguna dhinaciisa sheegay inaanu iyagu dooran dowladda Hindiya balse heshiiskan ay soo bilowday dowladdii hore uu madaxweynaha ka ahaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyaguna ay dhammaystirayaan heshiiska.
runtii marka la yidhaahdo runtii dowladii nagu horreysay ayaa bilaabay proceskan sida hadda ay sheegay hordhaca raaliyaha guud ayaa booqasho ku tagay waddanka Hindiya maadaama maxaabiistan ay badnaayeen نحتمل الحوالي أن يكون رأينا ماركي في إنديا المحكمة الكينين بريورتا إلا المحكمة إن
gabagabadii kulanka baarlamaanka ayaa gudoomiyaha baarlamaanka maxamed sheekh cismaan jawaari oo kulanka shirgudoominayay waxa uu u sheegay xildhibaanada in arrimaha heshiiska lagu wareejinayo guddiga garsoorka waxaana uu dhanka kale gudoomiyuhu digniin u diray xildhibaanada safarada u raaca madaxda sare ee dowladda iyagoo aan soo wargelin gudoonka baarlamaanka waxaana uu xusay in arrintaasi ay dhaawacayso fadhiyada baarlamaanka oo inta badan u baaqda koorom la'aan
leeyahay xildhibaan bixi karaaya ma jiro asoo gudoonkiisa aan ogeyn gudoomiyaha guddiguu ka tirsanya ama ha ka tirsanaada baarlamaan ama hol kale u socda ha yidhaahdo howshaasaa u socdaa meel inaan ku ogaana rabnaa 2020 isana waa inay joogaan kontana ha wareegto laakiin anigu mari maca shaqaas ma aadays laakiin waa la baxay waa la maqan lama yaqaan hadda 100 xoogaa baa maqan weynu 20 qof oo sameeyaa loo dira sigirtan 100 xoogaa baa maqan oo ala soo qabina nafsi oo ala sabab hada ma gudoomiyaha ka saadaa oo yidhi waxa ma bay gudoomiyaha kala tirkooda sabab weeyaan gudoomiyaha ku xigeenii xukeen bay deeyay gudiga qaar ku sabab waa naqeen cidaan yar ma naqaan markii dib u joogtaan yar hada ay qoomo tin nimada waxa ka bilaabanaysa anaga inaan istilqaano ee bixi kareysa male ayuu gudoomiyaha gudiga uu ka tirsii aan ogeyn oo aan ka saxiixanin waxa saxii oo aan soo marin had dhowraha
heshiiskan ku aadan isdhaafsiga maxaabiista ee ay wada galeen dowladaha Hindiya iyo Soomaaliya ayay golaha wasiiradu horay u ansixiyeen 9kii bishan waxaana iminka uu hor yaalaa golaha baarlamaanka oo looga fadhiyo in iyaguna ay ka qaataan go'aanka kaga aadan heshiiskani. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
fiid waxaana wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal, aad buu mahadsanyahay wariyahayaga Xasan Kaafi Qoyste warbixintaasi Muqdisho nooga soo diray. Haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha, waatan codkii Xamda Kuwiin. mahadsanid waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa v o a washington idinka imanaysa qaybihii kale ee idaacadda ayaynu gudagali doonaa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a xubintii dooda gaaban barnaamijkii hiddaha iyo dhaqanka iyo weliba qodobo kale balse marka hore warkii caalamka oo rogcelelisa
madaxweynaha mareyka trump ayaa sheegay inuu go-aan ka gaari doono heshiiskii nukleerka ee iran madaxweynaha ayaa sheegay inuu ka fikirayo in dalkiisa uu kusii jiri karayo heshiiskaasi in kaleeto waxaana uu ka gaabsaday inuu shaaciyo go-aanka uu qaadanayo hadalkan ayuu trump waxa uu ka sheegay khudbaddii uu ka horjeediyey golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay
tirada dhimashada ayaa kor sii kacaysa kadib markii uu galabnimadii salaasadii magaalada mexico city ee dalka mexico uu ku dhuftay dhulgariir qiyaastiisu ay tahay 7.1 magnitude kaasi uu burburiyey dhismayaal islamarkaana ay ku dhinteen 217 qof halka ay ku dhexayirmeen dhismayaashaasi burburay tiradada oo aan la garanayn louis filipe benti oo ah madaxa difaaca madaniga ah ee dalkaasi ayaa qoraal usoo dhigay boga twitterka ku sheegay inay hoos u dhacday tiradaasi islamarkaana sheegay inay tiradu intaasi ka yartaa iyadoo hore loo tilmaamay inay dadka ku dhintay ahaayeen 284 qof
duufaanta maria ayaa burbur lixaadle waxa ay u geystay jasiiradaha u s virgin waxaana haatan duufaantaasi ay u jihaysatay dhinaca puerto rico xarunta la socodka duufaanada ee mareykanka ayaa waxay sheegtay in duufaantani ay wadatay dabayl ku socota saacaddii ilaa iyo 280 kilomiter iyo weliba roob ay kooxaha wax saadaaliyo ay ku sheegeen inay sababi karaan daadad iyo fatahaado halis geliya dadka xarunta ayaa duufaantani waxay ku tilmaamtay inay tahay musiibo islamarkaasina la filayo in weli ay kusii socoto heerka 4aad ama 5aad ee cabirka duufaanada ka hor inta aanay gaarin jasiiradda puerto rico cawa oo 4
ciidamada booliska dalka britain ayaa arbacadan maantaa soo xidhay 2 qof oo kale oo lala xidhiidhinayo weerarkii bambaane ee toddobaadkii hore lagu qaaday khadka tareenada ee magaalada london kaasi oo ay ku dhaawacmeen 3 qof waxaanay sheegeen inay ciidanka ay newport ka soo xidheen 2 nin oo mid ka mid yahay 84 jir halka ka kalena uu yahay 30 jir booliska ayaa isla halkan nin kale ka xidhay habeennimadii salaasadii iyagoo baadhitaankooguna sii waday ilaa arbacada maanta warkan ka soo baxay ciidanka booliskuna ma aanu sheegin sida ay nimankan xidhiir ula leeyihiin weerarkaasi bambaano
si wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay waxaad weli nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana aad toos uga dhegeysanaysaan washington sanadihii u dambeeyey dalka jabuuti waxaa ka socday dadaalo ay hay-ado iyo dowlado shisheeyeba ay ku doonayaan inay ku maalgashtaan dalkaasi jabuuti si ay markaasi uga faa'iidaystaan halka ay juqraafi ahaan jabuuti ku taalo dekadeeda iyo weliba in ay daris la tahay suuqyada dalka etoobiya oo aan lahayn dekedo kulamadii ugu dambeeyey ee maalgashiga jabuuti waxaa warbixinta nooga soo diray wariyaheena v o a ramadaan muuse
dalka jabuuti waxaa haatan lasoo gebagabeeyey kulanno iyo shirar u dhexeeyey maalmahan mas-uuliyiinta reer jabuuti iyo maalgeliyayaal u dhashay dalka tuniisiya guddoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaynta ee jabuuti yuusuf muuse dawaale ayaa ii sheegay ujeeddada ay ugu yeedheen labada dhinac
waxaan ugu yeedhnay dadka reer jabuuti iyo dadka walaalaheena nooga yimid tuniisiya ee 35 sidaad sheegtay ka kooban maalgeliyayaasha waxaan leenahay dadka reer jabuuti ee walaalaha ee maalqabeennada si ay xidhiidh walaaltinimo u yeeshaan tu camal u yeeshaan tu wax wada jir ay u wada gashadaan waddanka ay u yeeshaan baan fursadan ay u bannaantahay
anis jaziiri waa xogeeyaha guud ee ururka maalgeliyayaasha reer tuniisiya ee t a b c oo ah tuniisiya africa business council ayaa ii sheegay sababta ay u danaynayaan inay mashaariic ka hirgeliyaan jabuuti
aujourd'hui jabuuti bénéficie d'un taux de croissance assez consistant c'est un pays qui bouge énormément
maanta Djibouti waa dal ka faa'iideysanaya korukac dhaqaale oo hor leh waa wadan uu ka socdo dhaqdhaqaaq dhaqaale oo xoog badan sidaasi awgeed waxay arrimahaasi soo jiiteen maalgeliyeyaasha reer Tunisia sidoo kale waxay la xuso mudan in aanu kala kulanay mas'uuliyiinta reer Djibouti soo dhaweyn heer sare ah iyo qancin wanaagsan oo aanu ka helnay dhammaan wixii jawaab ee aanu u baahnayn taas oo loo oran karo waa bilow fiican oo dardar gelinaya iskaashiga iyo wada shaqaynta aanu ka rabno Djibouti oo ah danta labada dal si aanu u horumarino qaniyada warshadeynta iyo shaqo abuurka Raagi Cabdi Raagi oo madax u ah mid ka mid ah shirkadihii ka qayb qaatay shirarkan ayaa isna iga waramay sida wanaagsan ay u soo dhaweynayaan hawlahan
horta fursadan waa fursad aad iyo aad u qaali ah sababtoo ah waxaanan gaarin ay helaysaa wax aqoon u lehed oo qayb kale ka maqantahay ayaa ku biirinaysaa ta saddexaad wax aad doonaysid inaad gaadhid oo ku hamuunaysid ayaa helaysaa markaasi waa fursad aad u qaali ah oo inta labaadna deyntii ah tiga qaadan lahayd soo baari lahayd internetka maxay ahayd aad dabicari lahayd wixii oo maanta ku imday wax ka qurux badan ma jiro marka waxaan ka faa'iideysanay waxa weeyaan aqoon aan annagu aan leenahay aqoontii biirinaysa baan helnay ta labaad baayacmis shirkii sheyga keeni lahayd oo soo qaadi lahayd sheygii oo diyaar ayaa heshay qiimihiisiina waa heshay dee waxa ku hadhay ee iminka awoodisid waxa weyaan sheygii oo suuqii ageysid oo tijaabisid oo qiimihii hadduu ku socdana beri kale aa keentid dee nin waloo baayacmushtara wuxuu ku fikiraa sidii wuxuuisu uu termin lahaa uu maxaahad u biiri lahaa taasna dee hawshan aan ku jirnaya maanta ka jawaabisa
hase yeeshee waxaan arrintaasi la qabin Diini Maxamed Diini oo ka mid a shirkadihii kulanadan ka qayb galay
waxaan rabnaa waxa weeyeen lagu gaari kara ama ay doonaysa maanta reer Djibouti wuxuu doonaya inuu investissement la sameeyo dabadeedna suustii la sameeyo sidaas lagu dhaqo waad ogtahay waddankiini maanta
maxaad rabtay inaad halkan kala kulantaan
waxaan doonaa inaan kulo rayiga horta waan doonaa inaan ka kulo rayigii waa inii siiyeen waan helay waxay kale ay noo sheeganay inaan anagu suusay baan kusoo gaarnay qof qof kuma soo gaarinay investissementka waydiista baaran baa jira dhulal baa jira dowlad baa jirta waydiista oo suustay soo sameeyay ayay rayigu ugu ahaa sidaasan waan u qaadanay waxaan sugaynaay in la investiyo oon suustay sameeyo Djibouti dowladdu Djibouti waan ka sameeyay
ilaa maal galiyo
ilaa noo maal galiyo annagana de kolka aan soo sii sameyno oo wadankii aan shaqeeyo
de inigu waxa tiin shirkado ka faa'iideysta qandaraasiga dawladdu siiso Soomaa
sida iyadu sidaas ah maaha wax weyn
de maal galinta kale aad sugeysaan waxa tahay
de maalinta waxa tahay wax weyn ka ba soo qaad wixii aan qaadanayno waa wax dad ku soo bax iyo wixii wax lagu iibsanay Soomaad garab de waxaad haysato haduu aad galiso waxaad ka shaqeynaysaa waxaad helaysaa waa yarta
laakiin soo faa'iido kuma qabtaano shaqaale ma haysaan
anaa imam weynaa baan kaale
shaqaale soo ma haysaa
shaqaale waan haynaa anigu imanka waxaan 54 qof baan shaqeysiyaa
waayay
54 ka qof markaan shaqada helana waan u yeeraa markii kalena waan lisansiyeeyay waayo ma hayo wax joogta ah uma hayo wax joogta shaqana ma helo ee kulan bariyo tago ama kulan oo wufka galo oo ka soo qaato ee taasa un baa itaala
way hayo baanan badan baa jiray imika Djibouti haaji oo waxyaabo fara badan sameey maalgelin iyo dhinac walba leh marka baanankaas maxaad u xiriir weydan waa sida arimo
baanankii wuxuu leeyahay antitisyon buu leeyahay antitisyon gaar ah buu leeyahay
waa nidaam gaar ah
gaar ah ayuu leeyahay gaarkaas inaga lama xidhnan xidhidna ma lihin taasi waxaan u weydiisanay in la sameeyo des entrepreneurs djiboutiens in la mataqana orientation loo sameeyo sida ay baananka xeer baa jira wax walba xeer baa jira ilaa maaragtay orientation wax la sameeyo
si kastaba ha ahaatee xasan buraale xasan oo ah wakiil shirkadeed ayaa ii faahfaahiyay qaabka uu la dhacsan yahay howlahan ay wadaan maalgeliyeyaasha reer Tunisia
wallahi wax mudan baan kaga kulmaa wax fiican moodka dadkan wadada horumar sameeyay wadankooda waa dhiseen wuxuu ogeeyay sameeyay dib kula soo baxay baxeen ambasiyon way sameeyeen wadankiiba geliyeen maangelin geliyeen wuxuu gibi heer gaaray inay soo diraan moogtada adduunka wadanada afrika ee jaarkiiyeen saaxiibiyeen inay kala qabsadaan bay rabaan moogtada waa runta anagu wallahi maskaxda iyo taladay hayaan iyo arrintay u socdaanba waa lagu jihiday marka noloshaan imika industriga la leeyahay warshadaha la leeyahay waxweyaan waa tu nagu jidiida warshaduhu way nagu yaryihiin
ramadaan muuse v o a jibuuti
ramadaan muuse dhegeystayaal aad buu mahadsan yahay haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo weliba falastiin axmed iimaan
waana wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban sidii aad shalay ku maqasheen xubinteenna dooda gaaban waxaanu kaga hadalnay howlaha dowladda federaalka ah iyo weliba maamul goboleedyada oo mararka qaar u muuqda inay isku dhex yaacayaan sidoo kalena qaybtan waxaanu ku eegaynaa in maadaama dal aanu yeelan karin shan madaxweyne ama lix madaxweyne ay habboon tahay in madaxda maamulada dalka loogu yeero gubernatorayaal ama madaxda maamulada dalka iyadoo hadba magaciisa loo raacinay xubinta dooda gaabanna waxaa ka qayb galay yaasiin cabdisamed cumar oo ka mid ah nabadoonnada gobolka mudug iyo cabdi axmed xasan oo ku sugan dalka sweden marka hore kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban aan ku hormaro yaasiin cabdisamed yaasiin sidee u aragtaa in halka hadda loogu yeeray inay yihiin madaxweyneyaal loogu yeeray inay yihiin guddoomiyaal gobol gubernatorayaal ama madaxda maamul goboleedyada
بسم الله الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فلسطين عديدة عدي وصيارك كده يسير سعود كان جيو ويدبه والسلام يا سلام عليكم أردتين إذا عديان أنه بيستوى حقيقي لب موقفة إنه يستحت هاي إن الله ويارة مدحوين ويال معمول قبل يديا أما الدولة قبل يديا كيلو سلام المتا أهل ويراهد waayo sifaha ay ku yimaadeen markii loo fiiriyo ama dastuurka dalku sida uu dhigayo waxay ku yimaadeen doorasho dadku ay si soo doorteen baarlamaan baa doortay doorashaa dhacday charter baa la sameeyey maamul goboleedyaduna ama dowlad goboleedyaduna waa sistemka dalku ku dhisan yahay oo hadda federaalka marka federaal wixii mar hadday yihiin federaalku gubernatore ma yeelan karo gubernatoruhu wuxuu noqon karaa ama guddoomiye gobol markii dowlad centralized jirto oo dalkoo dhan iyadu xukunta sidii sii soomaaliya burbudhay oo kale muqdisho laga
xukumayku
aragtiga dee maamul bay samaysteen marka madaxweyne in la yidhaahdaa anugu waxaan qabaa inay sax tahay aysan guddoomiyaal gobol noqon karin
haye cabdi
waa mahadsantahay waad salaamintiin dhammaan lanta v o ed iyo walaalkay nabadoon wallaahi fikirku waan ku kala duwanaa aniga walaalkay federalism horta systemkan qaadanaa baa qaldan federalism ma noqon karnaa federalism waxaa noqon karo markaan la dhannahay hal gobol oo kamid a maraykanka federaal la dhahayo iyo waxaa sidaa isla dhan soomaaliya ma dhihi karna horta federaal aan nahay oo laakiin waxaa marxal meeshan ka imaanay iyo marxaladaa keentay maaragtay inaan federaalka iyo labadii isfahmaysabaan isku leexano laakiin madaxweynaha la dhahayo in loo kala qaado magacaa fiican hogaamiyaha dowlad goboleedka in la dhaho waa macquulgal gobernatoraha in la dhaho waa macquulgal laakiin madaxweyne waa awooddii dee magacii waxay qaybsanayaan madaxweynihii wadankaya ayaga iyo madaxxumba wada qaybsanaya magacii marka nin walbeeto waa waxa keenaya haddana magacii marka dadka loo bixiyo loo bixiyo loogu yeero madaxweyne waxa keenaya waxa waaye maaragtay inay nin walba uu iska soo istaago madaxweynaha hadduu ama dowladda hoose dowladda ay keentay wasiiradii waxa ay go-aan ay gaaraan waxa keenaya waaye in ay hor istaagaan oo maalin walba hadal ay ka keenaan waa labada oo isku soo xigto kaleeto ficilto mays marka walaalkay aniga fikirka waa ku kala duwan nahay inta bare
hayhaye yaasiin
horta walaalkay khayr allah siiyo fikraddu waa hadda ka hadlaya inaga waxa waaqicigaa jira inaynaan dhaafin soomaaliya dowlad bay lahayd xorriyadda markay qaatay dowladnimo aysan u bislayn baa loo dhiibay dowladdii aysan u bislaynna waxay noqotay standardka ugu wanaagsan oo Afrika ama dawladaha xilliga xurriyadda qaatay xilligaasi dawladii ugu horeeyay oo inta doorasho dimuqraadi ah qabtay si xilmi ah oo nabadgelyo xukunku la kala wareega markii kacaanku u dhashay 22 sano dadku waxa ay ka dhaxleen centralized ama dawladdu dhexe oo halka meel dalkoodan laga maamulayay baa waxay keentay in qarankii burburo tabashadii dadku badato gobolladii kale ay dhismi waayaan dhibaatadii dhacdayna kadib dadku waxay bartay in la yiraahdo warbixinug hal la helo meel laga soo
bilaabo
waxaan filayaa haddii meelaha maamul dowlad
goboleedyada
sistamka sida waraalkay wuxuu tabayay anigu si kalaan dhaliisha u dhigi lahaa matalan Puntland iyo Somaliland oo kale waa laba dowlad goboleed weeye dowlad goboleedyadaasi marka adeegii dowladnimo dhan bay gacanta ku hayaan laakiin kuwa kale oo dhinac taagan oo hadda sida Galmudug Hirshabeelle Koonfur Galbeed Jubbaland waxaan isleeyahay wax badan baa ka dhiman oo magacii dowlad maamul goboleed baa jira laakiin maamul goboleed dhammaystiran oo deegaanka uu xukumo dhan sistemkii dowladnimo ka samayn kara oo madaxweynihii iyo wasiiradiisii xukuumadiisii waxa ay ku dhisan yihiin ay awooddeedii hayaan ma aha
waa mahadsanta
ama tababarida marka waraalkay dareemayo dowladdii dhexe iyo inay isqabsadaan maamul goboleedyadii keenayaana waxay ka imaanaysaa tababarida ka jirta meelaha maamul goboleedyadu ka jiraan
laakiin waa mahadsanta kugu soo noqon doona
yaa u maleynaya hadda inay caqabad iyo dhibaato tahay
haye cabdi
walaalkay mid baa ka maqan kacaankii wax badan oo faa'iido waan ka dhaxalnay wax badan oo xumaan oo ka dhaxalnay oo dagaalka ka mid ah iyo kala fogaashaha iyo ummadii kala fogaashaha ka mid ah laakiin hadda xilliga lagu jiro miyaysan ahayn in dowladda yar oo noo dhisan oo hadda hanaqaadka oo maaragtay annaga ogolaanba dowlad la aqoonsan yahay adduunka laga aqoonsan yahay ilaa 2012 ilaa haddaan haysanna wixii hore waa ku meel gaar oo laba oday meesha soo istaagayso iska qaylinayo maaragtay xagga ku shira xagga la tago waddan kale loo safay ahayd dowladda yar inay maaragtay caqabad ay ku noqdaan miyaa ayagoo magaca madaxweynenimada sheeganayo caqabaday ku yihiin sidaan hadda arkayna
walaal anigu ma arko inay caqabad ku yihiin dowladda dhexe iyadaa waxaa la rabaa management inay la timaado qorshe oo isballaariso hadda dowladdan madaxweyne maxaa farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayr ay madaxda ka yihiin sidii loo doortay weli meelaha qaarkood ma ay tegin madaxdii dalka lama ay tasho shacabkii ma ay arag waxay ka soo dhammaan laayihiin magaalada Muqdisho dowladdii ka horeysa oo xasan sheekh saasi ahay tii sheekh shariif ba ahay macnaha dowladda iyada lafteeda waxaa la rabaa meeshii nabad ah oo dalka lagaga shaqayn kara meelaha meela horumar bay rabaan meela waxay rabaan xorayn meela waxay rabaan quudin meelaba gobol meel walba dhibdhibaa ka jirta dowladdiina iyadaa dowlad dalkii u ah haddaan marka madaxda dowladda dhexe iyadu aysan goboladii iyo maamul goboleedyadii xiriir la lahayn oo aysan dadkii u imaan oo inay dowladdu yihiin aysan tusin iyaga iyo madaxda kale oo maamul goboleedyadu waa isqabsanayaan cid kala bixinaysana male
doonta dad badan ay qabaan cabdina uu qabo waxay tahay in maamul goboleedyadu ha jiraan ha shaqeeyaan laakiin aan la sheegin 5-6 madaxweyne oo ay noqoto madaxweyne markii la yiraahdo in hal madaxweyne loogu yeero Soomaaliya inta kalena magaca uu laga bedelo ma aha shaqada ma aha maamulka cabdina fakarkaas waa fakarka uu qabo marka tan magaca ma la isku raaci karaa yaasiin aan weydiin
okay anigu waxaan qabaa walaal magacu miyimad magaca ma madaxweyne horta waa xasaanad annaga hadda madaxweynaha anigu Puntland baan joogaa dowladda federaalka aan jirin baanu madaxweynaha lahayn madaxweyne sistamkan federaalka markii Puntland la dhisay federaalna ma jirin dowladda xoo Soomaaliyana ma jirin burbur baa dhacay dalku waa kharibnaa doorashaanu qabanay odayaalba ay si yimid ergaal la isu keenay baarlamaan baa la dhisay laba sanad iyo bar baa la fadhiyey magac madaxweyne la yidhaahdo aanu dhisnay ilaa haddeer isagii waa noo jir waxaanu kaga taraasulnay
ومدحوينها هي إن كم مقع وقبض لأنه ما أكل اللقاء هذا النوع من الصومالي كله يشي منه ولين ما يمان
ومهاتصنت يا ياسين مركا هلك إيجوجي وحان ربعين عن عبد السيا عبد محا أذيق أغو أركتها إن لقوة ناكسيني هاي إن مدحلا مامل قبل ديد الدلك اللو غير مدحوين يا ياسين
ها وحورتا دادكين وحيا فكرة لبادانا بقول الجرارين دادكين دادك لبادي وايو كالاتاقي ومارك قبيل قبيل لب مكينة لكن قبيل على يوتي أي دلوتي نين والبيتو ماشا مدح لغادي ووهوغان لغادي واسيدا مارك وحيا بحلا دا ديكتاتوري أو مارك مرة بينو جاقادا كدقا أصغو مارك قبيل كوكوبادنا ماشا ديكنا كاي ماناي marka madaxweynaha in waqtigi laga tanaasuli lahaa madaxweynanimada nimanka lagu yeerlaa aan ka tagi lahayn waayo loo bixin lahaa gobolatoore mise hoggaamiye goboleed hoggaamiye gobolada bari hadda Puntland ninka ka imaa waa gobolada bari oo dhan hoggaamiyooda Cabdiweli in la dhaho kale waa waxyaabaha ma u baahan laakiin ma aha in madaxweynaha la dhaho madaxweynaha markii la dhaho uu la inuu kursi la fadhiisto uu la baalki kalooda la dood qaas ku shido dab uu ku shido madaxweynihii iyo meel la soo galay heshiisyo dawladda kala duwan oo maareeyay dunida kala joog waa waxyaabaha dhici kara dawladda hadda Puntland oo kale taa waxaan maqlay inay heshiis la galeen shirkadii shidaalka shirkadii ka timid Saudiiga waxyaabaha soo kale waa waxyaabaha maareeyay keenaya marka isku dhacay maana isku dhici markuu imaado labadii dawlad goboleedkii madaxweynihiisa iyo madaxweynihii kala xurguf soo kala dhaxmareysa in la xaliyo waqtiga qaadanaysa
marka waxaan leedahay haddii laba madaxweyne noqdaan waxay u ekaanayaan dad isku awoodo oo isku shaqo
dad isku awood ee isku jira awooda waanaya marka in dawlad goboleed madaxweyne loo bixin oo gaamiya dawlad goboleedka oo loogu yeero sidaas oo kale
tihiin kuwaas waxa ay ahaayeen nabadon Yasiin Cabdi Samad Umar oo ku sugnaa magaalada Galkacyo iyo Cabdi Axmed Xasan oo ku sugnaa dalkii Sweden oo ka qayb galay xubinta dooda gaabantan intaan mar kale dib ugu kulmi doono xubintan oo kalena dhageystayaal nabadgelyo
dooda gaaban waxaa soo jeedinaysay Falastiin Axmed Iimaan waxa uu nagala socotaan laanta Soomaaliga VOA oo haatan toos ugu dhigaysanaysan Washington magaalada Galkacyo ee bartamaha Soomaaliya waxa ay ka mid tahay magaalooyinka ay colaadu ku soo noqnoqoto. Waxa magaaladaasi ka socday dhawaanahan dadaallo hormuud ay ka yihiin maamulada Puntland iyo Galmudug, dadaalladaasi uu ku aadan sidii xal waafiya looga gaari lahaa dagaalada magaalada ka dhaca. Dadaalladaasi ayaa waxaa ku biirtay fanaanada caanka ah Maryan Mursal Ciise oo iyadu ku dhalatay magaalada Galkacyo, guriyeena Cabdi Waaxid Macalin Isaaq ayaa la kulmi fanaanada wuxuuna ugu horeen weydiiyey dareenkeeda ku aadan tigisteeda Galkacyo.
Wallaahi reer Galkacyo iyo reer Galmudug oo dhanba waa la kulmay si fiican waa la isoo dhaweeyay magaaladeedii inaan joogo maanta oo hinbaay ka timid maalinta aan soo degay iyo maanta oo aan joogo Galmudug sida la isoo dhaweeyay maxaa la yiraahdaa caalin iyo madaxdi magaaladan oo dhan ilma Galkacyo ilma Galmudug oo dhan baa isoo dhaweeyay hadda lagama sheekeyn karo qof hadda uma tilmaami karo laakiin masuulka laga daawan doonaa sida la isoo dhaweeyay aad iyo aad baa u faraxsanahay maanta oo shucuurteedu siday tahay lagama sheekeyn karo xaqiiqatan
maamulmariyad magaaladana timid in muddana aad ka maqnayd maxaa isbeddelow kaaga muuqday muddadii aad ka maqnayd iyo soo laabashadaada
magaalada markii anigu hadda aan dayuurada xataa ku soo degay oo aan arkay waxa aan u maleeyay Ameerika ilaan joogo maahay inaan Galkacyo iyo joogo Galmudug ma boodinba daaraha ka dhisan iyo isasaariyada iyo daaraha liisa saarsaari iyo Galkacyo iyadoo ilaa maxaa la yiraahaa ee xirjiif ah ayaa anigu ka tagay maanta tan xirjiif inta la dhaafay inta soo kilometir xirjiif loo sii dhaafay marka laga ma sheekeyn karo aniga waa yaabay markaan arkay magaalada quruxdeeda iyo sida ay qaatay iyo sida idin loo dhistay laakiin dadkii waxay u darantaa reer Galkacyoodka ahaa oo waxba hanti ka sameysan waddankoodii ay ku dhasheen kuwaas oo anigu aan ku jiray xataa ayay u dartaa maseer baabi ayay baad waa maseer sana qurbaha dadka jira oo u dhashay waddanka oo waxba ka sameysan kuwaas aan u naxsanow anigu aan ka koowahay
magaalada markaa timid dadkii alla kulantay wixii ugu badnaa ay aad kala hadlaysay ee dareenkaagu xambaarsanaa safarkaaguna uu salka ku hayay maxay ahayd
waxay ahayd anigu nabad baan waday Galkacyo iyo dhinacaan kaleeto oo Galmudugba waxay ahayd dad walaal ah oo isla nool oo cunada isla cuno oo wax kala qaata marka anigu kuwaas waxaan u imid inaan nabad aan nabadeyn u sameeyo Ilaahay waqtigii ay nabadoobi lahaa Ilaahay ha ka dhigo oo anigana Ilaahay maxaa la yiraahaa ha ka dhigo ugu guuleeyay Ilaahay marka saasaan u imid gabay aan tiriyeen waa jiray anigu qof iska xanuunsan oo sukar iska qabtaanahay gabagii muko bilaabay isagana
intaan hal mar gabayga gelin misleedahay dareenka nabadeed ee aad wadid bulshada reer galkacyo oo muddooyinkii ugu dambeeyay colaado ay soo ragaadiyeen way kula qaadan doonaan oo nabadaas way meel mari doonta
waxa aan waliba aad ugu sii calool adeegaya oo nabadaas inay soconayso aan aad iyo aad ii gelisay maxali iqiire ii gelisay maadaama dhalinyaradii labada meelood ka socotay ay wada joogaan oo nabad isla raadinayaan kuwaas aniga ila taageerayo gacanta isaas igu dhigan labada gacmood aad bay u mahadsan yihiin dhalinyarada labada geesba ka socota
gabagayga maxay tahay macnaha iyo muhiimadda uu xambaarsan yahay
gabagayga aniga oo 10 iyo 12 sano ka hor baan tiriyay inta aan xanuunsanad waddankayga hadaan tagi lahaa waa biskoon lahaabaan eri oo aan hawadeeda soo qaadan lahaa marka waxaan eri hadaan biyo kul laado barnaankii quruxda lahaa hadaan bari joogi lahaa biyahaas ku dabaalan lahaa bushiga igu helay qurbaha iyo sokorta iga bixi lahayd markaan bari joogo meesha gaalkacyaan uga bixi lahaa baahdii wada jir iyo garsoor dadkaas soo bixi lahaa barnaankii gaalkacyood baan baloolay tuman lahayn bootaan guryihiisi baan ku soo baashaali lahaa heesee rabigay bari baan bartaa uga qaadi lahaa
ma jirtaa fariin reer gaalkacyo aad xambaarsan tahay oo aad u dhaafilahay
reer gaalkacyo iyo dhinac kastaba iyo reer galmudugba waxaan fariin u dhaafayaa walaalayaalow waxa weeye dagaal wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho waxaan idinka baryayaa oo idinka baryayaa hooyadiino kaleetaana waa idin ducaynayaa nabadda inaan qaadataan oo waddankiina intaa meel ugu soo wada jeesataan wixii idin soo juumaa iska celisaan keliya oo waddanka nabaddiisa noo ilaalisaan oo dadku walaalweebo dhalinyaraduna waxaan ka baryayaa inay intaas ila wadaan iyaga ayaa wax hogaamin kara iyaga maskaxdoodu fresh tahay annagu waa gaboobnay dhalinyaradu inay gacmaha igu dhigto ila wadaan hawshaas baan rabaa waa mahadsantihiin
taasna waxay ahayd fanaanada Maryan Mursal Ciise oo haatan ku sugan magaalada Gaalkacyo oo ka qayb qaadanaysa dadaal la doonayo in lagu joojiyo colaadda kusoo noqnoqoto magaaladaasi halkaas uu nagala socotana waa Washington waxaana u warramaysay wariyeena cabdi waaxid macalin isaaq haatana indha cashaq buu ugu eegay oo anna waa kasoo imbiriirsaday Maryan Mursal waay wax
waxayaan daraa waxayaan daraa inagoo aroosiin oo kala amoo il kala waan filayaa dhigteen suugin ugu wada heshan heestaasi indhaca shaqeeyay fanaanada Maryam Musal Ciise gudahanna heestaasi ayaa gabagabo ay dhacday in fiidnimo si wada jiray ku daadinayeen Ibrahim Xasan Daadurayani waa Cabdi Xakiin Maxamed Shirwaac tan iyo idaacadeen idaacad heesteen taradaleen ay wabaada fiyo idin leh nabadgelyo.